Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε και γίνετε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει 22 Δεκεμβρίου και δεν έχουμε πολύ καταλάβει ότι μπήκαμε στην περίοδο των εορτών, και αυτό γιατί η επικαιρότητα είναι, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, είναι δύσκολη, είναι γκρίζα. Και στα εθνικά θέματα και στην οικονομία, με την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο. Αλλά και γενικότερα στα πολιτικά μας πράγματα, με την έντονη πόλωση, με την οξύτητα, με τον ηλεκτρισμό που φέρνει μαζί της η μακρά προεκλογική περίοδος που από ό,τι φαίνεται θα ζήσουμε. Και λέω μακρά γιατί χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, επανέλαβε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Και ακούσατε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, είπε όταν ο Μητσοτάκης κολλήσει σε κάτι, δεν ξεκολλάει με τίποτε. Αυτό είναι, θα δείτε, αυτό θα γίνει. Παρόλα αυτά, επιμένουν οι πληροφορίες ότι η τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και η πρώτη του Απριλίου είναι οι δύο πιο πιθανές για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, και αυτό γιατί θα προτιμούσε η κυβέρνηση να έχει τελειώσει και η δεύτερη εκλογή. Αν χρειαστεί να υπάρξει δεύτερη εκλογή, οι πιθανότητες είναι πολύ μεγάλες, να έχει τελειώσει και η δεύτερη εκλογή πριν από την θερινή περίοδο, πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Η μέρα σήμερα προβλέπεται ειδησιογραφικά πολύ ενδιαφέρουσα. Πρώτον, έχουμε την εξέλιξη, τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση Καϊλή. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, λογικά πρέπει να προσήλθε στο δικαστήριο. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει και ώρες και από την οποία θα κριθεί αν η Εύα Καϊλή θα παραμείνει προφυλακισμένη ή θα αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη. Δεν ξέρω, το πρόσεξα μόνο εγώ ή και εσείς, στείλτε μου μηνύματα. Είδα χθες τον κύριο Δημητρακόπουλο μετά τη συνάντησή του μαζί της στη φυλακή λίγο αλλαγμένο. Το ύφος του το είδα διαφορετικό από αυτό που είχε στις δηλώσεις του όσο βρισκόταν εδώ στην Ελλάδα. Και δεν άκουσα τις δηλώσεις περί αθωότητας, δεν τις άκουσα να επαναλαμβάνονται με τον ίδιο στόμφο και με την ίδια ένταση που τις έκανε πριν από μερικά 24 ώρα. Ίσως η ενημέρωσή του για το τι περιέχει η δικογραφία έχει παίξει ένα ρόλο στην άμβλυνση των τόνων, στην μείωση της αισιοδοξίας του. Περισσότερα θα καταλάβουμε, περισσότερα θα μάθουμε σήμερα, και βέβαια η απόφαση των δικαστών για το αν η προφυλάκησή της θα συνεχιστεί ή όχι θα είναι βαρύνουσας σημασίας. Κατά τα άλλα, σήμερα έχουμε και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, την εξαναβολής επίσκεψη, δεν είχε βολέψει ο καιρός τότε, δεν μπορούσε να απογειωθεί το ελικόπτερο που θα τον μετέφερε, και έτσι γίνεται σήμερα. Μιλώ για την περιοδία του στα χωριά της Χιμάρας, στη Δερβιτσάνη, στη Λιβαδιά, στα χωριά δηλαδή της ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο. Χθες υπήρξε και ένα επεισόδιο, υπήρξε μία πρόκληση από αλβανικής πλευράς. Ο Αλβανός πρόεδρος στην Φινίκη, ο Μπαϊράμ, απέτησε από τον πρόεδρο της κοινότητας να υποστείλει την ελληνική σημαία. Να ξέρετε, εκεί η μειονότητα είναι ελληνική, δεν είναι θρησκευτική, όπως για παράδειγμα η μουσουλμανική μειονότητα εδώ στη Θράκη. και έχουν δικαίωμα με βάση τη διεθνή σύμβαση, έχουν δικαίωμα οι τοπικές αρχές να έχουν δύο σημαίες στα δημοτικά και στα άλλα κρατικά καταστήματα, και την αλβανική και την ελληνική. Μάλιστα, κάποιοι δήμοι, μεταξύ των οποίων και η Φινίκη, αναρτούν και μια τρίτη σημαία, αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο Αλβανός πρόεδρος παραγνώρισε αυτή την πραγματικότητα και με πολύ προσβλητικό τρόπο για το δήμαρχο και τη μειονότητα εν γέννη, ζήτησε να υποσταλεί η ελληνική σημαία. Ο δήμαρχος Χριστάκης Κίτσιος, και λέω το όνομά του δυνατά για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο μάγκας, έτσι θα τον χαρακτηρίσω εγώ σήμερα το πρωί, αρνήθηκε να υποστείλει την σημαία στο Δήμο της Φινίκης, και έτσι ο πρόεδρος της Αλβανίας, ο Μπαϊράμ Μπεγκάι, ακύρωσε την επίσκεψή του. Έφυγε, προσπέρασε την Κομόπολη. Η πρόκληση συνεχίστηκε και στο επόμενο χωριό, στο χωριό Άλικο, όπου θα γινόταν κατάθεση στεφάνου. Και εκεί ο Αλβανός πρόεδρος αντιμετώπισε την άρνηση των τοπικών αρχών να υποστείλουν την ελληνική σημαία. Σε αυτό το κλίμα επισκέπτεται ο Έλληνας πρωθυπουργός τα χωριά της ελληνικής μειονότητας, και δεν θεωρώ τυχαία τη στάση του Αλβανού πρόεδρου. Πιστεύω ότι ήταν ένα μήνυμα της αλβανικής πολιτείας εν ώψη της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού. Νομίζω και ελπίζω ότι θα γίνει, ότι πρέπει σαφώς να τους ειδοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ότι ο δρόμος τους για την Ευρώπη περνά από την Ελλάδα και πρέπει να είναι προσεκτικοί, διότι μέχρι τώρα τους στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Είμαστε εκείνοι που ανοίγουν το δρόμο για να περάσει η Αλβανία, για να περάσουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ίσως πρέπει να τους υπενθυμίσουμε, το βλέπω δημοσιευμένο σήμερα στην Εστία και έχει δίκιο η εφημερίδα που το υπογραμμίζει, ότι ισχύουν ακόμη οι προβλέψεις του πρωτοκόλλου της Κερκύρας του 1914 για αυτονομία και σειρά άλλων δικαιωμάτων για τον ελληνικό πληθυσμό, δικαιώματα από τα οποία ελάχιστα ασκούνται σήμερα από την ελληνική μειονότητα. Ένα από αυτά είναι η δυνατότητα να υπάρχει η ελληνική σημαία δίπλα στην αλβανική. Προσθέστε στην εικόνα αυτή ότι οι Αλβανοί αγόρασαν και drones Bayraktar από την Τουρκία, παρακαλώ, τις τελευταίες μέρες. Τώρα, στην εικόνα της επικαιρότητας θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις ενστάσεις που διατυπώνει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, για την πορεία της οικονομίας το 2023, με την ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για την νομισματική πολιτική, που παραδόθηκε χθες από τον Γιάννη Στουρνάρα στον Κώστα Τασούλα, στον πρόεδρο της Βουλής. Ο κεντρικός τραπεζίτης προβλέπει ότι θα έχουμε επιβράδυνση, υποχώρηση της ανάπτυξης το 2023 στο 1,5% από το 6,2% που είχαμε φέτος. Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα είναι στο 3,6% το 2024, αρκετά πιο ψηλά δηλαδή από το όριο του 2% που έχει θέσει για το σύνολο της Ευρωζώνης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και προβλέπει επίσης ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως μια σειρά από κινδύνους, εισαγόμενοι κατεξοχήν κίνδυνοι, βρίσκονται μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τους αντιμετωπίσουμε. Ο κίνδυνος της περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία, αυτό θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Ο κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε έναν υψηλότερο και πιο παρατεταμένο πληθωρισμό, πράγμα που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες αυξήσεις των ονομαστικών αμοιβών των πολιτών και θα ανατροφοδοτούσε την άνοδο του πληθωρισμού. Ο κίνδυνος ενός νέου κύματος της πανδημίας, ο κίνδυνος να παρουσιαστεί χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κίνδυνος να εμφανιστεί μια νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το βλέπουμε ήδη αυτό να αρχίζει να συμβαίνει λόγω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης μετά από τη λήξη των μέτρων κρατικής στήριξης των δανειοληπτών. Και τέλος προβλέπει και έναν εσωτερικό κίνδυνο, σημαντικό, τον κίνδυνο να μην έχουμε κυβέρνηση. Να καθυστερήσει δηλαδή, να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εθνικές εκλογές και επομένως να βρεθεί η χώρα για ένα διάστημα ακυβέρνητη, με πρόβλημα σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση. Για όλα αυτά, καθώς και για τους κινδύνους που φαίνεται να υπάρχουν το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Λίγο μετά τις 10.30 θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως ήδη έχουμε αναγγείλει, θα έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο του Real FM τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, για μια εφόλης ύλης πολιτική συνέντευξη και πιστέψτε με, τα θέματα είναι και πολλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. And blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Να εδώ η φίλη μου η Μίνα. Καλημέρα Μίνα μου, να σε καλά και καλές γιορτές. Μου λέει, χθες ο κύριος Δημητρακόπουλος Νίκο μου έδωσε την εικόνα ενός τρομαγμένου, παγωμένου ανθρώπου, σαν κάποιος να του είχε πει κάτι δυσάρεστο. Ήταν κάπως. Την ίδια ακριβώς εικόνα έχω κι εγώ, Μίνα. Θα μάθουμε περισσότερα σήμερα.